สาวต่างชาติลักลอบเฮ็ดเวียกอยู่ในลาวโดยบ่ได้รับอนุญาตยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานคนลาวและสร้างปัญหาย่อท่อในสังคมลาวเพิ่มขึ้นด้วยสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีแถลงย่อมรับว่าการลักลอบทำงานโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายในลาวโดยชาวต่างชาติยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในด้านหนึ่งก็ย้อนว่าแรงงานลาวบ่มีระดับความสามารถตามต้องการของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวจึงต้องนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศหากแต่ปัญหาก็คือการนำเข้าแรงงานต่างประเทศจำนวนหลายได้จัดตั้งปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติได้คือแนวนี้ก็ย้อนว่าพนักงานรัฐเข้าไปมีส่วนได้รับผลประโยชน์ด้วยดังที่ท่านสอนใส่ได้ให้การยืนยันว่า
คนต่างประเทศหรือว่าแรงงานต่างประเทศที่เขามาเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมายเฮ็ดให้ประเทศเท่านี้สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจสังคมแรงงานลาวจํานวนนึงก็บ่มีเวียกเฮ็ดงานทําแล้วก็มีปัญหาทางลบอื่นๆตามมาแต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่ว่ากฎหมายและระเบียบการสําหรับการคุ้มครองคนต่างประเทศปัจจุบันนี้บ่ทันได้รับการบังคับใช้ดีเท่าที่ควรสาเหตุก็แม่นมาจากเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนเกี่ยวของยังบ่ทันนํากฎหมายหรือระเบียบการที่เกี่ยวข้องไปเผยแพร่และนําใช้เข้าระเบียบการดังกล่าว
ทั้งนี้โดยคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่62ทับนย.ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกให้แก่การขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตการเคลื่อนไหวสั่วข่าวให้กับชาวต่างชาติในลาวได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและกระทรวงป้องกันความสงบเป็นภาคส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติในลาวนับแต่ปี2016เป็นต้นมาปรากฏว่าได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ 42,434 คนแต่ในนี้กลับมีเพียง 7,506 คนเท่านั้นที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานในลาวอย่างถูกต้องหมายความว่ายังมีแรงงานต่างชาติถึง 34,928 คนที่ยังบ่ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวที่มีอัตราค่าธรรมเนียมคนละ3,600,000กีบต่อปีนั่นส่วนสาเหตุที่เฮ็ดให้แรงงานต่างชาติเหล่านี้ยังสามารถลักลอบทำงานอยู่ในลาวได้นั่นก็เพราะว่าคนลาวได้ให้การช่วยเหลือโดยได้รับผลตอบแทนส่วนตัวนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งดังที่ท่านบุญคงลาสุกันห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมยืนยันว่า
คนต่างประเทศที่เคลื่อนไหวบ่ถูกต้องอยู่สปป.ลาวนั้นโดยรวมแล้วมันบ่แม่นย้อนคนต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวได้ตามลําพังใจของเขาเจ้าแม่นย้อนคนลาวเองที่ได้อำนวยความสะดวกและสร้างเงื่อนไขให้คนต่างประเทศเคลื่อนไหวประกอบอาชีพเพื่อผลประโยชน์อันเล็กๆน้อยๆบ่คํานึงถึงผลประโยชน์รวมอันยาวนานของชาติเช่นว่าปัญหาเรื่องการให้ที่พักเซาการเซาที่ดินเซาทะเบียนวิสาหกิจที่ออกชื่อคนลาวนับทางการเฮ็ดสัญญาธุรกิจที่ขัดกับกฎหมาย
ทางด้านองค์การแรงงานสากล ILO ระบุว่ารัฐบาลลาวจะต้องส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อให้ลงทุนเข้าในการพัฒนาการศึกษาระดับสูงให้หลายขึ้นพอมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรับนักศึกษาได้ 11,000 กว่าคนขณะที่มีนักเรียนจบชั้นมัธยมปลาย 60,000 กว่าคนในแต่ละปีทั้งนี้โดย ILO คาดหมายว่าภายในปี2020บรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆในลาวจะต้องการกำลังแรงงานที่มีฝีมือจำนวน 658,000 กว่าคนใน25สาขาอาชีพพร้อมกันนั้นทางการลาวยังต้องพัฒนาระบบการทดสอบและออกใบยั่งยืนมาตรฐานฝีมือแรงงานใน27สาขาอาชีพสำหรับแรงงานลาว 12,500 คนในแต่ละปีเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะแม้ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันซึ่งในปี2018ทางการลาวสามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำในประเทศได้ 15,025 คนและหลายกว่า 129,000 คนเดินทางไปทำงานในไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานบ่มีฝีมือจึงได้รับค่าจ้างในขั้นต่ำสุดนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน V VOA